Pirmas skyrius. Ponia Rachel Lind nustemba. Ponia Rachel Lind gyveno prie pat vieškelio į Avonlį. Ten, kur jis staigiai leidžiasi į alksniais ir paparčiais apaugusią daubą, ir kur jį kerta upokšnis, prasidedantis kažkur toliau, senojoje Kadbertų giraitėje. Visi žinojo, kad tenai, tuose miškuose, jis labai vingiuotas, sraunus, su tamsiais, slaptingais duburiais ir kriokliais. Tačiau ties Lindų dauba, jos ravė primusi, tvarkinga. Net ir upokšnis pro ponios Reičelės Lind namus privalo bėgti ramiai ir kultūringai. Jis tikriausiai žinojo, jog ponia Reičelė Lind ištisai sėdi prie lango ir akilai stebi kiekvieną, kas skuba pro šalį. Pradedant upokšniu, baigiant vaikais. O išvydusi, ką nors keista ar neįprasta, ji tol nenurims, kol neišniukštinės, kas, kaip ir kodėl. Ir Avonlyje, ir už jo ribų gyvena daug žmonių, kurie gali taip pasinerti į kaimynų reikalus, kad net savuosius užmeta. Tačiau ponia Rachel Lind buvo iš tų gabiųjų, kurie susidoroja ir su savo, ir su kitų rūpesčiais. Ji garsėjo kaip gera šeimininkė, jokių darbų neatidėliodavo ir ne bet kaip jos nudirbdavo. Ji vadovavo siuvimo būreliui, padėdavo tvarkytis sekmadieninėje mokykloje, buvo tvirčiausias bažnyčios globos draugijos ramstis ir pagelbėjo užsienio misijoms. Tačiau poniai Reičeliai užteko laiko valandų valandą sėdėti virtuvėje prie lango, iš medvilninių siūlų megzti lovos užtiesalus. Avonlio šeimininkė su baime ir pagarba šnapždėjosi, jog jau 16 jų yra numezgusi. Ir nenuleisti akių nuo kelio, kuris skirto daubą. O paskui vingiuodamas kilo ir raudonuojantį statų kalvos šlaitą. Kadangi Avonlis buvo išsidėstęs nedideliame trikampio formos pusėselyje, kurios smailusis kampas smigo iš Ventojo Lauryno įlanką, o du šonus skalavo vanduo, atvykti į miestelį ar išvykti iš jo galėjai tik tuo vieškeliu per kalvą. Taigi visą reginčių ponios Reičelės akių neįmanoma buvo išvengti. Vieną birželio pradžios popietę ji taip sėdėjo įprastoje vietoje. Pro langą maloniai švietė ir šildė saulė. Atšlaitėje prie namo, kaip išsipuošusi nuotaka baltais ir rausvais žiedais, švietėjo vaismedžių sodas, o oras net skambėjo nuo gausybės bičių dūzgesio. Tomas Lindas, romus, nedidelio ūgio vyras, kurį evangeliškai vadindavo Reičelės Lind vyru, užklojimo laukuose ant kalvos, bėrė į lysvės vėlyvųjų ropių sėklas, o plačiame lauke už upokšnio žaliastogiuose tikriausiai sėjo Matijus Kadbertas. Ponia Reičelė žinojo, kad jis dabar turėtų plušėti laukuose, nes vakar Viljamo Bleiro parduotuvėje nugirdo, kaip Peteriui Morisui sakė rytoj po piet sėsias ropės. Žinoma, Peteris jo paklausė, nes negirdėtas dalykas, kad Matijus Kadbertas gyvenime ką nors pats būtų ėmęs pasakoti. Ir vis dėlto tai buvo Matijus Kadbertas. Pusę ketvirtos, per patį darbymetį ramiai sau važiuoja per daubą ir jau kyla į kalvą. Negana to, apsivilkęs išeiginiais drabužiais, iš tolo šviečia balta apykaklė. Be jokių abejonių, jis važiuoja kažkur toliau, ne į Avonlį. Apie tai byloja brikelė ir jon pakinkita bera kumelė. Taigi, kur dabar tas Matijus Kadbertas važiuoja? Ir ko? Jeigu tai būtų kas nors kitas iš evangeliškių, ponia Reičelė, mikliai suvedusi visus galus, būtų iškart gavusi atsakymą į abu tuos klausimus. Tačiau Matijus taip retai išvykdavo iš namų, jog dabar turėjo nutikti kas nors neįprasta ir neatidėliotina. Jis buvo nežmoniškai drovus, nepakęsdavo svetimų žmonių ir svetimų vietovių, kad nereikėtų su kuo nors kalbėtis. Matijus su balta apykakle brikelėje nedažnai tą galėjo išvysti. Ponia Reičelė, kad ir kaip įtemptai svarstė, nieko negalėjo suprasti. Tad visa maloni popietė buvo sugadinta. Išgėrus arbatos reikės nukulniuoti į žaliastogius ir iš Merilės sužinoti, kur ir ko jis iškeliavo. Galų gale nusprendė garbioji moteriškė. Tokiu metų laiku jis paprastai nevažiuoja į miestą, o į svečius iš vis niekada nevažiuoja. Jeigu lėktų ropių sėklų nusipirkti, nebūtų taip išsipuošęs. Ir kam tos brikelės reikėtų? Važiavo gana lėtai, vadinasi, ne pas gydytoją. Matyt, kažkas nuo vakar vakaro nutiko, kad jis leidosi į kelionę. Aš tiesiog išmušta iš pusiausviros ir neturėsiu nė minutės ramybės, kol nesužinosiu, kas šiandien Matijų Kadbertą išgujo iš Evonlio.